Ja, men litt vel fortsette litt grann der vi slapp i går, så. For de har det så godt, de som ikke kom i går. Ja da. Vi leste litt fortsatt i en sånn liste. Vi leste vel mange plasser ifra, men det var liksom Judas brev som var utgangspunktet her, da. Om disse formaninger om å stride for den tro som en gang er overgitt til de hellige. Nå er det slik at disse formaningene, de rammer inn, kan vi si. Og de har ei innramming her. Det er en begynnelse på dette brevet og en slutt på dette brevet som har ei veldig sterk ramme. Og har en veldig, med et veldig innhold og en veldig herlighet. Og det er vel når vi holder oss i den ramma og holder oss innenfor for dette, at vi også kan være istandsatt til å møte disse forskjellige vanskeligheter som vil møte den troende på ulike måter i livet. Hvis vi leser i slutten på 2. Peters brev. Nå er det slik at 2. Peters brev, hvis du leser gjennom det en gang, så har det veldig mange likheter med Judas brev. Det er jo liksom nærmest av og til tatt nesten ord for ord det samme. Og de bruker litt av de samme ting fra det gamle testamentet å referere til, og så videre. Hvis vi leser litt helt i slutten på 2. Peters brev, og i vers 17. Nå skal ikke vi lese vers 17, men bare de fire siste ordene i vers 17. Så står det: deres egen faste stand. Deres egen faste stand. Det Bibelen på flere plasser står, eller omtaler ting som er veldig faste og sikre. Faste og sikre ting. Og her står det tale om en stand som er vår, som er sikker. Og det er denne egentlig også Judas ivra for å få fram i sitt brev. Han ivra for å presentere og få fram denne faste stand. Når vi tenker på slike ord som i vers 24 i Judas brev, han som er mektig til å verne om dere. Det er slike uttrykk, beskrivende uttrykk som er brukt om Herren og vår frelser og vår Gud, han som er mektig til å verne om dere. Og i vers 25 så står han omtalt med herlighet, storhet, styrke og makt. Det hadde han før alltid, og det skal han ha i all evighet. Og det har han nå, i dag. Nå. Akkurat nå så er han i besittelse av disse tingene her. Derfor er han også i stand til å verne om oss som ikke snubler, og å stille vårs lyteløse fram for sin herlighet i fryd en dag. Han er slik også i dag. Han skal ikke forandre seg plutselig en gang i framtiden, når han liksom stiger fram i sin herlighet og åpenbarer den på jord her. Han er slik i dag også, men han har ikke åpenbart den på den måten for verden. Og derfor må disse ting med Herren mottas for oss i dag i tro. Mektig. Nå kjenner vi til at 1. Peters brev taler om han i kapittel 5, og for eksempel vers 6, der det står: ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd. Det er et vitnesbyrd om Gud og Guds hånd ifra apostelen Peter. Han hadde hørt sikkert apostelen Peter, så hadde han sikkert hørt Jesus når han talte om dette forholdet omkring hyrden der i Johannes 10, og når han talte om Guds hånd, og om de som hørte han til, de var i Guds hånd. Det hadde han sikkert hørt. Og så liksom vittnet han om denne hånd som Jesus hadde talt om. Så sa han at dette er ikke dere bare, det er ikke talemåter. Det er ikke liksom at Jesus har liksom kommet med noen talemåter her. Men her skal du høre min erfaring. Han hadde erfart hyrden. Han hadde erfart hyrdens omsorg for han. Han hadde erfart han helt, liksom hvordan Jesus som hyrde hadde tatt seg av han når han skritt var liksom ledet ut der det hadde kunnet gått galt, der det hadde gått galt om han ikke hadde hatt en hyrde. Han er helt fullstendig klar over at det var mange, mange tilstander i hans liv og samliv med Herren der det ikke bare kunne gått galt, men det hadde gått galt om ikke han hadde kommet i kontakt med hyrden som tog seg av sitt får. Og så gikk han i skole i Herren, og så var han inne i denne lære, jo den Herre Jesus, og lærte av han. Og der lærte han vel også det å bli ydmyk. For han var ydmyk. Lære meg, for jeg er ydmyk. Han hadde gått i denne skolen og lært av han, og så var han selv blitt en hyrde. Så var han selv blitt en sånn hyrde iblant Guds hjord. Men så taler han da om overhyrden her også. Og så sier han da i denne forbindelsen, ydmykt dere under Guds veldige hånd. Det ligger egentlig ingen problemer der. Med grunnvollen, med denne fastheten, vår faste stand. Det er ikke der problemene våre egentlig ligger. Problemet ligger i at denne veldige er interessert i at vi ydmyker oss under hans hånd, slik at det blir et opphold og det blir en ferd i denne verden som er preget av denne hånds ledelse. Det er det som er vårt problem. Underkastelse under denne hånd, frivillig. Slik at vi på en måte blir fast i denne hånden, at vi gror fast i denne faste stand. For det er nemlig en sida, altså Guds sida, ikke noe problem. Han er trofast, som Paulus også har vitnet. For han kan ikke fornekte seg selv. Han er trofast, han og vi er troløse. Han kan ikke forandre seg hvor vi forandrer oss. Men det er et problem som, og en sida, fra min sida her, som Peter også tar opp, her helt på slutten i sitt brev, som ikke nødvendigvis er fast. Og det uttrykket finner vi i vers 16. Da står det om noen ubefestede. Ubefestede. Noe som ikke er fast. Og så står det om ulærde og ubefestede, og så står det om at de tyder skrifter, de går inn i Bibelen og tyder Bibelen, skriftene, vrangt, som de også gjør med de andre skrifter, og så han her refererer han direkte til Paulus' skrifter, og så tyder de deg vrangt, og så tyder de andre skrifter vrangt, til sin egen undergang. Så må da dere elske det. Han bruker de samme uttrykk som Judas. Elske det. Som forut vet dette, ta dere i vare. At dere ikke skal bli revet med av de ugudeliges forvillelse og falle ut av deres egen faste stand. Standen er fortsatt like fast om du har falt ut av den. Men det er til ulykke for deg om du faller ut av den faste stand. Du kan aldri gjøre noe med den faste stand. Den står der. Guds faste grunnvoll står. Og har dette kjennetegn. Herren kjenner sine. Og det kan ingen gjøre noe med. De sider som står der. Men de annen sider. Det står et tillegg til Guds faste grunnvoll. Altså Herren kjenner side, og står det noe bak, som dreier seg om oss. At den som bekjenner Herrens navn skal holde seg bort ifra urettferdighet. Så det. Og det er det de er opptatt med å formane oss til og oppmuntre oss til. Så midt i liksom talen om den faste og det sikre og presentasjonen av dette bildet av Gud, dette sanne bildet av Gud, så er det denne advarsel kjem om at vi ikke må falle ut av vår egen faste stand ved ubefestethet, ved ulærdhet om det som står i skriftene. Det er det som er liksom middelet. For det er nemlig så mange slike vinder, så mange slike lærer, så mange slike ting som er ute og går. Men det står et ord om å gjøre. Om å gjøre deres utvelgelse fast. Det trengs vel sikkert for en del folk som kanskje mange av oss liksom er voksne opp i heima der vi liksom har far og mor er troende. Vi har lært om Gud. Vi har mer eller mindre akseptert våre foreldres tro. Eller vi kan være i et miljø. Vi kan være i en sammenheng der vi tror det som de tror der. Er vi vokst opp i en eller annen sammenheng, så tror vi det som de tror der. Er vi vokst opp som pinsevenner, så blir vi pinsevenner. Og er vi vokst opp som misjonssambandsfolk, så blir vi misjonssambandsfolk. Og er de vokst opp her, så blir vi liksom det de er her. Det skjer ofte slik. Men det er ikke det som er saken egentlig i Guds ord. Det kan være greit nok, det er fint å oppta sine foreldres tro. Men at dere må gjøre deres kall og utvelgelse fast. Den fasthet må du selv arbeide med. Og må du selv komme fram til ved å lære skriftene selv å kjenne. Det er da du blir en fri mann. Og det er da du blir en fri mann som står fast. Når alle disse lærdomsveier, og når de forskjellige retninger, når de forskjellige slike innflytelser kommer inn iblant folk, så står du der fast. Du bare står der. De andre, kan hende de bare rek med. I det som blir liksom siste skrik og siste lære i den forsamling, eller i den sammenheng som de tilfeldigvis går i. Skjønt, de burde ikke tilfeldigvis gå i noe. De burde etter hvert vite hva de skal gå i. Fast. Gjør deres kall og utvelgelse fast. Rotfestet og grunnfestet taler Paulus om til Efeserane i kapittel 4. Når han taler i vers 11 om at han gav oss noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli fullkommengjort til tjenestegjerning til Kristi legemes oppbyggelse. Her er et arbeid, her er et oppbyggelsesarbeid som også Juda taler om. Som det er gitt slike tjenere som dette her for å være med i dette her oppbyggelsesarbeid inntil. Vi alle når frem til enhet i tro på Guds sønn og i kjennskap. Og det er også et nøkkelord her, jo Peter vet, men hvis vi ser helt på slutten der, som vi var i 2. Peter, så ser vi hva denne fasthet, Johan. Altså det som er midlet som kan hindre oss i å falle ut av vår egen faste stand, når det kommer inn villfarende innflytelser, når det kommer inn disse lærdomsvær, så er det å vokse i nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser Jesus Kristus. Det er det som er liksom skal hindre oss i å falle ut av vår egen faste stand. Nå til kjennskap av han, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, for at vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive om av et hvert lærdomsvær med menneskenes spill ved kløktig vilfarelsens kunster, men at vi sannheten, tro i kjærlighet i alle måter må vokse opp til han som er hovedet, Kristus. Og da eksisterer ingen andre hode. Og så står det av hvem hele legemet sammenføyes og sammenknyttes ved hvert bånd som han gir. Og det er de bånd er de eneste anerkjente bånd for enhet iblant de troende som er gitt i skriften. Noen andre bånd finnes ikke, så Gud anerkjenner. Her er haugavis med bånd som helt på en måte flokker sammen. Det kan det være. Det er menneskelige bånd, det er tradisjonsbånd. Det er liksom flokkens bånd, det er samfunnsbånd av ulike. Det er mennesker som har sterk innflytelse og som legger bånd på folk på den måten. Men det er ingen ting av dette her. Det er de eneste bånd som er anerkjent når vi leser Guds ord som grunnlag for enheten iblant troende. Det er de bånd som han gir og som har sitt utspring ifra hodet. Av hvem? Hodet, Kristus, av hvem hele legemet sammenføyes og sammenknyttes ved hvert bånd som han gir. Andre bånd må ikke du anerkjenne. Men kjenner han, kjenner hodet, Kristus. Og det er det disse her sanne apostler og profeter og evangelister som vi var inne på i går. Vi ser hvordan Paulus skiler seg fra mange andre ved at han fører Kristus og menigheten sammen. Han kiler seg ikke inn med si lære imellom Kristus og menigheten for å liksom dominere i menigheten. Men han står der ved siden av, og så fører han, så er han nidkjær for dem med Guds nidkjærhet. Og Gud har den nidkjærhet at han har en nidkjær for sin sønn og hans forbindelse og hans enhet med sitt legeme. Og det er den samme nidkjærhet Paulus har å føre disse to sammen. Og at ingenting skal kile seg innom der for å ødelegge den renhet og den godhet som er i denne forbindelse. Og holde og avskjære alle slike innflytelser som kan være med å sprenge og kile seg innimellom og gjøre denne menighet urein. Slik som det skjedde med Eva i hagen, når hun vendte seg ifra å høre for den forkynnelse og det utsagn og den tale som kom ifra Adams munn. Og Adam lærte henne når han uttrykte sin begeistring over henne. Dette er endelig kjøt av mitt kjøt og bein av mine ben. Og liksom, hun kunne høre på den tale. Hun kunne vende seg mot sin mann og høre på dette her. Og kunne høre hans forkynnelse og utleggelse av Guds ord. For det var jo han som har måttet ha lært henne det som når hun stod at Gud har sagt sånn og sånn, så var det han som har måttet ha lært henne det. Men hun hadde ikke lært det godt nok. Hun hadde ikke lært det nøye nok. Og når slangen kom der, så gredde han ved hjelp av sin list å få inn noe annet. Så brøt denne forbindelse med henne, og så ble det denne ulykke. Og det er akkurat de samme ting den onde forsøker på i dag. Gjennom falsk lære, gjennom forskjellige læresystem og gjennom all slags menneskelige oppbygde system, og liksom få inn en kile mellom den direkte og ekte og enhetlige forbindelse mellom Kristus og menigheten. Og det er vårt ansvar å prøve å være med. For det første, at om vi skal være slike tjenere som kan være med og gjøre med disse samme avskjæringsmanøvre som Paulus var med i og Judas var med i her også. Men for vår egen del, at vi lytter bare til han og hans utleggelse og hans framleggelse og forkynnelse og har han alene som hode i vår liv. Og ikke lytter til andre røster. Fast. Ja, hvordan skal du bli fast i fisken? Ja, du må ete skikkelig mat. Det som er saken her. Det var det de gjorde, det var det han ville forsøke i Hebreabrevet. Det var å få servert i fast føde. Fast føde. Og denne faste føde som Hebreabrevet taler om i kapittel 5, den er den lære, det er den forkynnelse som forlater, eller som går forbi barnelærdommen, så det står her, om Kristus, og skride ifram imot det fullendte, eller det fullkomne. Og legg tilbake disse her utvortes ting, disse forskrifter, liksom for det synlige. Denne lære, så det står her om dåp og håndspåleggelse og så videre, sånne ting. Og dette vil vi gjøre om Gud gir lov til. Hele Hebreabrevet, det er en bevegelse fra disse synlige ting og disse utvortes ting, sånn sett, til å gripe fatt i de evige, det usynlige, den kommende verden som vi taler om. Det å forlate disse ting. Jeg hører nå, liksom, bare tenk på i Hebreabrevet 1:10 for eksempel, når det står: Herre, du grunnfestet i begynnelsen jorden og himlene i dine henders verk. Det er en overmåte opptatthet iblant mange folk om dine henders verk. Og nå, det er bevaringskampanjer oppå i mente, og disse her barna på skolen i dag, de blir nesten hjernevasket i det som heter miljøvern. Du kan vel risikere at de kommer hjem og liksom de kan irettesette foreldre som bruker klorbleika papir og jeg vet ikke, det er dopapir og alt mulig, sant? Som må være av den rette slaget. Det liksom blir prentet inn og en slags bevarings kan du si, argumentasjon som de blir prentet inn i barna. Så de blir noe veldig slike sånn miljøbevisste og miljøaktivister blir de noe. Det kan være greit nok det. Det står ingenting i Bibelen om at vi er oppfordret til å ødelegge denne jord. Men det som, vet du hva det står her? Det er at de skal forgå. Det kan de aldri hindre med all sin lære og all sin miljøbevissthet og all sin. De skal forgå. Det står fast. Det kan aldri nytte med alt dette her. De skal forgå. Og det som er ulykka i alt dette her, at det er ingen som bryr seg om det neste vers. Eller den neste setning i vers 11 der. De skal forgå, men du. Se der. Det er det denne apostel er interessert i. Men du blir. Hva er opptattheten med det? Den kommende verden som vi taler om. Som vi taler om. Men du. Det er opptattheten med denne personen. De tror han også. Det er blitt liksom, jeg tenkte, da slo ned meg her, jeg liksom kjørte forbi et hus på Østlandet. Og så var det en mann som jeg så, det var liksom en barnehage og liksom kunne være et lite forsamlingshus. Og så det var en mann som held på å arbeide ut på veggen der med å henge opp noen bokstaver. Og etter hvert så liksom jeg kjørte forbi litt senere, da, så var det kommet opp misjonshus. Det er liksom, de troende er opptatt med liksom aktiviteter. Det er misjon, det er aktiviteter, det er liksom saken og sånt. Ja, men er det galt? Å, nei, det er ikke galt. Men han. I gamle dager kalte de husene for bedehus. Det er helt av mote det nå. Det er ingen nye hus som blir reist og blir kalt for bedehus. Det må være av pur gammel tradisjon de gjør det i alle fall. De heter misjonssenter og misjon. Det er liksom aktiviteten som er blitt saken. Ikke han. Vel, vel, det er han som er saken i skriftene. Det er han. Det er Jesus det dreier seg om. Men du blir. Du blir. Og det er dette forlater, dette som, dette her å strekke seg ifra det som forgår, til å gripe han som blir. Det er dette løpet, det er denne bevegelsen vi har i dette brev. Og det er det som er kalt for den faste føde. Det er denne bevegelsen ifra å forlate det synlige og det som er opptatt med her, til å gripe den usynlige. Der han sitter, der Jesus er. Det er det som er kalt for den faste føde i Hebreabrevet. Jeg kan ikke komme så veldig mye mer inn på det. Men det er det som ender opp i dette med troen her ute i kapittel 11, som er den fulle visshet om det som håpes, og overbevisning om usynlige ting. Overbevisning om ting som ikke ses, Og ved dette Guds ord og ved disse ting, så kan du også få forstand på de synlige ting. Så du blir i stand til å omgås de synlige ting. Så du blir i stand til å forholde deg rett til de ting som sees òg. Når ditt tanke og ditt sinn og din overbevisning er forankra i det usynlige, så blir du i stand til å omgås på den rette måten og bedømme de rette ting omkring det som har med de synlige ting å gjøre. Og de åpenbare ting å gjøre. Og hvis ikke, så er vi overgitt til hva som helst. Det kan skje hva som helst med oss. Det er denne fastheten som du også har her i slutten på vers kapittel 6 i Hebreabrevet, der det står om det faste som er innenfor forhenget. Det som er trygt og fast og når innenfor forhenget. Kjenner du til noe som er fast som ikke er innenfor forhenget? Er det noe som er fast som ikke er innenfor forhenget? Kan du nevne noe som er fast som ikke er innenfor forhenget? Men det er der det faste er. Og det er der vi må gripe fatt i for at vår stand, for å gjøre vår stand og stilling og kall og utvelgelse fast, så har vi et ansvar. Så har du et ansvar for din del og for ditt eget liv. Har du et ansvar? Jeg har av og til spurt, her står det om det som dette dreier seg om, her så står det om liksom to uryggelige ting. Hvor i Gud umulig kunne lyve oss, og sier at du kan gå rundt. Og alle som bekjenner seg som troende og spørre, hva menes med de to uryggelige ting? Og du ville få, ja, hvis du ville få en av 100 som hadde peiling på hva det dreier seg om, så ville jeg bli overraska. Hva de to kan utlegge og forklare for deg, hva disse to uryggelige ting er. Hvis det var en av 100 som kunne svare. Men det har en vidunderlig frukt å erkjenne og forstå og være opptatt med disse to uryggelige ting. For det står her, for det at det er i stand til å gi oss styrke. En sterk trøst. En sterk trøst. Styrke. Jeg skal ikke gå inn på det nå, så kan du ha. Jeg har muligens snakket om det før her, for flere år siden. Og hvis ikke, så er det jo noe å gå løs på for din egen del. Prøv å finne ut hva disse to uryggelige tingene er. Det er ikke lett, egentlig. Å liksom virkelig få tak i det. Men resultatet er verdifullt for deg. Det er et herlig resultat å få tak i det. En sterk trøst. Sterk. Grip det evige liv. Grip det evige liv. Det står i 1. Timoteus brev der, i forbindelse med disse ting, disse verdens ting. Og vi står i samme fare som denne Biliam, som vi leser om i Judas brev. Vi står i samme fare som han, og har lyst på denne verdens ting. Har lyst på rikdom, på makt, på posisjoner, på å bli beæret av mennesker. Det er noe som ligger for oss. Vi har lyst på det. Og så sier han Paulus i 1. Timoteus 6 at men de som vil bli rike i vers 9 faller i fristelser og snare og mange dårlige og skadelige lyster som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. For pengekjærhet er en rot til alt ondt. Av lyst dertil har somme faret vill fra troen, og har gjennomstunget seg selv med mange piner. Og så står det i vers 12, grip det evige liv. Grip det evige liv, de evige ting. Forlat disse ting og grip de evige ting, held fast på det. Vi står i samme fare som Biliam. For det som står her i vers 9 og 10 i 1. Timoteus 6, det kan vi godt si at det på mange måter beskriver Biliams vei og Biliams utvikling. Denne skikkelsen her, det er til ødeleggelse for han selv og det er til ødeleggelse, ikke bare for han selv, men det står et uttrykk som jeg tenker på av og til i Hebreabrevet 12:15, der det står om at mange skal bli smittet ved den. Der står det om bitterhet. Altså det er ikke bare det at det var den enkelte personen der gikk utover, og at det ble til ødeleggelse for en enkel person. Men disse ting har en evne til å bre seg ut, og bli til mange blir smittet ved den. Mange. Det sier Peter. Mange skal. Når han har trekt fram der i sitt andre brev, når han har trekt fram Guds ord som den eneste kilde til lys, som den eneste kilde til forståelse, så sier han at men, sier han i kapittel 2, men det oppstod også falske profeter blant folket, like som det blant dere skal komme falske lærere som skal lure inn vrange lærdommer som leder til fortapelse, i det de endog nekter den Herre som kjøpte dem og fører over seg selv en brå fortapelse, og noen få skal bli lurt og følge etter. Ja, det er det vi helst vil tro. For det er så vanskelig å svelge disse her ting. Men det står om mange skal følge dem etter i deres skamløshet, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet, og av havet syke med de oppdiktede ord, og så videre. Det er en vei som er beskreven her, som er så vanskelig å godta, og så vanskelig å forstå. Men vi har fått noen sterke bilder. Vi har fått noen sterke beskrivelser for at vi skal lære disse karaktertrekk å kjenne, så de kan også dømmes i oss når de oppstår i oss. Så jeg kan bli i stand til å dømme meg selv når slike fristelser som er av den samme art blir lagt i min vei. For de er kommet i min vei. Jeg kan nevne disse ting som er lagt foran meg i min vei. Der jeg får tilbud. Der mennesker kommer smigrende tilbud. Men når jeg tenker på, ja, det hadde vært kjekt, det hadde vært interessant å tatt imot dette tilbudet. Men jeg vet det, at tar jeg imot og sier ja til dette tilbudet her, så vil det gå utover og føre med seg ødeleggelse i mitt liv for Gud. Ja, det skal styrke til å si nei da. Det skal styrke til det. Det er mange som ikke greier det. Det var en som ikke greier det. Det var en som heter Gehasi som ikke greide det. Men det var en annen som greide det. Han sa nei, han. Kan vi? Er vi har med den styrke å kunne si nei? Når det kommer opp all slags migrende tilbud. Enten det er ifra om et eller annet. Han Bileam var vi så vidt inne på. Han var en usedd vanlig begavelse. Han er det ingen her som når opp i nærheten i denne sal når det gjelder begavelse i forhold til Bileam. Hans begavelse var så stor at det hadde ryktast helt ned i Moabs land, så hadde det ryktast helt opp ifra Mesopotamia der han bodde iblant sitt folk, at dette var en underlig mann som hette Bileam. For den han forbanna, de var forbanna, og de han velsigna, de var velsigna, som det står her i kapittel 22 i 4. Mosebok og vers 6. Det hadde de hørt. Dette ryktet om han, det hadde gått helt ned til Moabs land ifra Mesopotamia. Lange avstander da i den tid. Et umåtelig for en person dette her, og en begavelse dette her må ha vært. Og tenk, liksom vi kan tenke, her, dette er en mann som det må bli noe av. En slik blendende utrustning, en slik blendende begavelse. Og så talte han, hadde jo med Herren å gjøre. Her er en som virkelig må bli noe. Dette må bli en stor mann i Guds rike, han har sagt. Det måtte folk tenke om han. Og så drog Moabs eldste i vers 7 av sted sammen med Midians eldste og hadde spålmannslønn med seg. Og de kom til Bileam og bar fram Balaks ord til ham. Ja, da sa han til dem, bli her i natt, så vil jeg gi dere et svar etter som Herren taler til meg. Og så ble de der. Og så sa Gud i vers 12, du skal ikke gå med dem. Du skal ikke forbanne folket. for det er velsignet. I vers 13 så står det: om morgenen, da Biliam var stått opp, sa han til Balaks høvdinger: dra hjem til deres land. Tenk om han hadde sagt det, at for jeg kan ikke dra med dere. Jeg har ikke lyst til å dra med dere. Tenk om han hadde sagt det. Men vet du hva her står? Her står det at for Herren vil ikke gi meg lov til å følge med dere. Det ligger noe bak dette her, som også skriften for øvrig vitner om, at han hadde egentlig lyst til å dra med dem. Lysten hans gikk i den retning. Han følte seg smigret over den rikdom som de tilbydde han, og den stilling og posisjon som de tilbydde han. Men jeg får ikke lov. Allerede her begynner liksom Biliams svakhet å røpe seg. Det er noe av dette her du ser liksom, det er noe på en måte greit dette her, men det er noe du ser gjerne jo barn og foreldre, sant? De har egentlig, jeg har egentlig veldig lyst til å være med på det da, men jeg vet at jeg får ikke lov, jo, mamma og pappa. Ikke det de sier, men jeg har lyst. Ja. Når de har liksom går en stund, så er de redd for det, at det er det som de har lyst til, at det er den veien de fortsetter. Og mamma og pappa kan ikke hindre dem i lengden å gjøre det de har lyst til. Hvis de kommer inn på en annen vei, et annet spor, og utvikler en annen lyst. Og Gud vil heller ikke hindre deg i lengden å følge din egen lyst. Og det gjorde han ikke med Biliam heller. Han gav han advarsler. Gud tvinger ingen. Han tvang heller ikke Biliam til å følge sin vei. I 2. Peters brev så står det om Biliams vei. Og den kan du lese om her i kapittel 22 i 4. Mosebok. Det er en beskrivelse av Biliams vei. Det er ikke Herrens vei han gikk. Det er Biliams vei. Og Gud tvinger han ikke inn på sin vei. Gud bruker ingen tvang. Han har ingen glede av tvang. Men Gud bruker advarsler. Det var advarsler på hans vei. Det var formaninger på hans vei. Og les igjennom brevene, og du finner advarsler og formaninger opp og i mente. De bruker han. Og det må til. Jeg hadde nær sagt i barneoppdragelsen, så må vel det til. Jeg er jo ekspert på det, som du vet. Det må til. Advarsler. Formaninger var til. Men Gud bruker ikke tvang. Han har ingen interesse av det. Og han lot han i siste omgang følge sin egen lyst. I vers 22 så står det at Guds vrede opptendes fordi han reiste. Han hadde så veldig lyst til å reise. Han ble så veldig betatt av det som de kom igjen. Og så sa de i vers, ja, han kom igjen, han gav seg ikke så lett, han Balak, i vers 15. Da sendte han andre høvdinger, flere og gjevere enn de første. Han øker tilbudet, det er slik de prøver å få dem på kroken i akkurat i næringslivet, dette her. De prøver å få dem på kroken, de mest begavede og de beste, sant? Ja, de gir seg ikke i første runde. De prøver en gang til. Flere og gjevere enn de første. Og de kom til Biliam og sa til ham, så sier Balak, Zippors sønn, kjære, la deg ikke hindre fra å komme til meg. La deg ikke hindre. Nei. Hvem var det som ville hindre han? Nei, du må ikke la Gud tale til deg. Det var Gud som ville hindre han. La deg ikke hindre. Jeg vil vise deg stor ære. Jeg vil vise deg stor ære. Så ble han så smigret, så ble han så betatt av den store ære som kong Balak ville vise. Ja, hva tror du hadde blitt for Biliam om han hadde sagt at nei, det er en annens ære. Det er en som heter Herren. Han skal også vise ære en dag. Kanskje den ære som han har å vise, er større enn den ære som du, Balak, har å vise. Men det er bare det at det som Balak hadde å vise, det var så liksom, det var så kortsiktig. Det var det kortsiktige. Det var noe her i verden. Det var noe synlig. Det var noe attraktivt. Det var noe som appellerte til hans lyster. Ja, så gikk han. Men ja, han skulle jo selvsagt forkynne Guds ord der. Ja da. Ja da, du må få lov å forkynne Guds ord. Du må få lov å stå for det du står for, selvsagt. Jo da. Men han kom inn i en sammenheng som han aldri skulle ha vært i. Til tross for alt det gode hans for så vidt sier i kapittel 23. Vi leser jo ofte kapittel 23 og 24 når vi ser disse veldige beskrivelsene. Ei skuer jeg urett i Israel og så videre. Sant? Hvordan Gud kunne si det over dette folk. Og hvordan Gud gjennom hans munn enda til uttaler svære sannhet om sitt folk. Men han skulle aldri ha vært der. Om han talte aldri så store sannheter og aldri så svære ting, så skulle han aldri ha vært på den plass, for han var på feil plass. Han var gjett blant et feil folk. Og da blei ikke med denne tale her. For denne begava mann, han lærte Balak en del andre ting også. Og så sa han, nå skal du høre Balak, hva du skal gjøre. Og så vet vi hva Moses sier i kapittel 31, vers 16. Moses avslørte denne mannen, og så sier han det at han som lærte Israel, han som lærte Balak, de som på Biliams råd forførte Israels barn til troløshet imot Herren for Peors skyld, så sotten kom over Herrens menighet. Her er den sanne frukt av hans tjeneste. Her er den sanne utgang på hans tjeneste overfor Herrens folk. Når han kom inn iblant dette folk som var Moabitta, som etter Lot, som etter denne, som liksom var beslektet med denne verdslige rettferdige, som han tross alt var Lot, men avkommet, det avkommet han fikk, den neste generasjon, det avkommet som ble ut av den verdslige troende, det er ikke et godt avkom, for det har med det religiøse folk som ikke kjenner Gud, og som blir motstandere mot det sanne Guds folk. Og så fikk han på Biliams råd forført Herrens folk til troløshet imot Gud. Troløs. Men han ble advart, og vi ser her hvordan på veien Herrens engel stilte seg på veien i vers 22, 4. Mosebok 22. Han stilte seg på veien for å stå ham imot da han kom ridende på sin asininne og hadde sine to tjenere med seg. Biliams vei. Han slo asene inne for å få dem til å vike inn på veien igjen, står det. Hva slags vei er det? Herrens vei? Nei, det er Biliams vei, sier Peter. Biliams vei. Herren ville hindre han i å gå på sin egen vei. Men han slo asen inne for å få det inn igjen der. Og så ble det enda smalere i vers 24. Herrens engel stilte seg på en smal vei. Og så i vers 26 så gjør han det enda trangere på et trangt sted hvor det ingen råd var til å bøye av, hverken til høyre eller venstre. Og til tross for sin blendende begavelse, så hadde han ikke mer, så viser seg at egentlig hadde ikke han mer forståelse på Guds vei enn et umelende dyr. Et umelende dyr enn asninne hadde større forstand og syn på den sanne Guds vei enn denne blendende begavelse og denne lærde mann. Ja, han skjønte, jeg skjønte ikke, står det i vers 34, at du sto imot meg på veien. Men hvis det er imot deg, så vil jeg vende tilbake. Men han hadde lyst til å gå, Herren lar han gå. Han lar deg gå, han lar meg gå. Men han burde ha skjønt, han visste, han må ha visst i sitt innvortes at det han gjorde var galt. Og det endte i ulykke med han. Ja, kan vi stå imot når verden smigrer oss? når vi blir til, får slike tilbud. Kan hende liksom, de snakker om karrieren. Det er bare, det taler om karriere i dag. Det er ikke råd å slå på radioen og høre et intervju med en eller annen ny sånn næringslivtopp. Det er et ord som alle bruker i dag. De søker nye utfordringer. Utfordringer, det er liksom ordet som blir brukt i dag. Altså, jeg er så lei av det ordet at jeg sier til folk at hvis du bare nevner det ordet, så liksom lukker jeg øynene. Jeg vil ikke høre det ordet utfordring. Det er et sånt munnhell som er kommet inn i alle sammenhenger. Det er det som er inn, liksom, det å søke nye utfordringer. Jeg fikk en ny utfordring. Ja. Kanskje det er også, de snakker om karriere. Det er det som er da, liksom, det store og det viktige blant menneskene. Ja, men det er troende unge folk også, så de skal inn i dette her. Ja, tilbud. Men tenk deg mange ganger om. Om ikke en del av disse tingene og den vinning som følger med dette her, den posisjon, den ære, dette høres så interessant ut og så givende ut og så videre og sånt. Tenk deg om. Eller det kan være innenfor enda til kristelige sammenhenger at du blir tilbudt liksom stillinger og posisjoner som skaffer deg innflytelse og du kan bli beæret på forskjellige måter. Tenk deg om, er det Herrens vei? Kan du stå imot den lønn? Kan du stå imot den smiger? Kan du gjøre som Elisa? Å lese om Elisa, altså det er noe med det aller mest velbehagelige personen du nesten kan lese om. Når han står der med syreren Naaman, og han kommer der i andre kongebok, da, kapittel 5. Og her står denne rike Naaman, og ber han inntrengende, står det, om å ta imot. Inntrengende. I vers 16. Så sant Herren lever, og han visst tjener jeg tar ikke imot noe, sier Elisa. Og han, altså sier han, ba han inntrengende om å ta imot. Men han ville ikke. Han hadde ikke bruk for det. Han hadde sin rikdom i Gud. Han hadde sin fasthet i Gud. Han hadde lært den evige, usynlige Gud å gjøre. Så denne rikdom hadde ikke han bruk for. For han visste det var noe en gang slik at han skulle ikke ta imot denne rikdom. Men det sto en og hørte på. Han fikk slik lyst. Han hadde ikke dette synet. Han hadde ikke denne forståelse. Han hadde ikke denne fasthet som Elisa. Og Gehazi, vi vet hva som skjedde med han. Han ble overrumplet. Han fikk så lyst på denne kortsiktige gevinsten. På disse kortsiktige ærer, liksom, og disse kledninger og disse rikdommer. Hvordan enda det med han? Han ble spedalsk. De som lever etter sine lyster, er levende døde. Som Timoteus sier. Ja, det ble grusom endelig for Bilam, og han kom jo tilbake til dette folk ser det ut for. I 4. Mosebok 31 og vers 8 så står det om hans endelikt. Vi er advart mot dette her i et av disse brevene i åpenbaringen. Der du ser disse her forskjellige forhold. Om hans lære. I Pergamon i åpenbaringen 2. Engel for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det tveeggede skarpe sverd. Det er det han ønsker å bruke. På deg. På meg. Og han bruker det til vår gagn. Han bruker det for at det skal være med og gi oss seier. Det er det som er hensikten med et sverd. Det er å nedkjempe fiender for å gi seier. Og det er det han har stilt til vår disposisjon, og det er det han vil bruke, og vi må bruke da, dette sverd i vårt eget liv, på våre egne omstendigheter, på våre egne forhold, og på våre egne lyster, må dømmes av dette sverdet. Og her er det en som blir utryddet, en som heter Antipas, som var hans trofaste vitne, han som blir slått i hel hos Eder, der vår Satan bor. Det er av og til Gud har veldig god råd. Tenk han lot Abel dø, mener jeg. Han lot Kain slå i hele Abel. Det er ufattelig at Gud kunne gjøre det. Han har ufattelig god råd av og til. Sine beste vintene. Og så lar han disse folkene rett og slett slå de i hel. Feier de av banen. Og her ser vi deg igjen. Så kan vi forstå Guds vei? Det er ikke så alltid så enkelt. Men det var Guds vei at Antipas skulle være hans trofaste vitner, selv om det førte til at han ble slått i hel. Men det var noen få ting han hadde imot i, og det var at det var noen der som holdt fast ved Biliams lære. Han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn og ete av Guds offer og drive hor. Så står det i vers 16, omvend deg, ellers kommer jeg snart over deg og vil stride imot dem med min munns sverd. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menigheten, og den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna. Den skjulte manna. Det er noe som er skjult, en usynlig verden. Å innta ting ifra den, og få sin styrke og sin næring og sin overbevisning ifra den skjulte verden. Den usynlige verden. Så vi kan stå fast og vokse i nåde og kjennskap til han. Så vi kan bli stående fast på denne faste grunnvoll og i dette sterke festet som jeg har. Stå fast. Vi får gå til anskaffelse av. Det er noe som, de begynte med noe som heter stereoanlegg. Det er ordet for fasthet på gresk. Stereo. Det begynte i min ungdom så vidt. Det var når lyden liksom skulle få en større fasthet og tyngde liksom med seg. Gjengivelsen, lyden, så kalte de det for stereo, fasthet. Og det er det vi trenger å gå til anskaffelse av. Og det er det vi trenger å la oss lære av denne, og komme i besiddelse av denne fasthet som er å finne i dette Guds ord. At vi gjør vår kall og utvelgelse fast. Herre Jesus, vi vil vende oss til deg, og vi vil takke deg for at vi vet at du har denne styrke, du har denne fasthet, du har denne hånd. Denne veldige hånd. Så ber vi om dette sinn hos den enkelte av oss, at vi vil ydmyke oss under de veldige hånd. At vi får se denne hånden, arten av den. Oppleve like som Peter, Guds veldige hånd. Slik at det også kan være med og lede oss inn i denne ydmykhet under denne hånd. Så står det litt lenger da at vi kan være i stand til å stri, troens gode strid, og stå djevelen imot faste i troen. Denne fasthet, Herre Jesus. Vi ber for den enkelte her, vi ber for ung og vi ber for gammel. Og vi vil takke deg for ditt vidunderlige ord. Vi vil takke deg for denne bok som har lært oss deg å kjenne, som åpenbarer deg, som åpenbarer ditt navn, som åpenbarer disse skjulte skatter, som åpenbarer den usynlige verden for oss, som fører oss i møte med den sanne Gud, Herre Jesus. Gi oss den enkelte lyst til å motta disse sannheter, disse skatter, disse inntrykk, disse bilder som åpenbares gjennom ditt ord, dine apostler, dine profeter. Vi takker for disse vitner som du har brukt til å nedtegne disse ting, og vi ber om din nåde til å være blant disse som tar vare på disse ting, som strider for disse ting, for ditt navn og for din enestående stilling og din enestående posisjon, og at det ikke blir slike falske vinder og strømninger og lære som kanskje bruker ditt ord, men de bruker det på en feil måte til undergang. Herre Jesus, gi oss nåde til det den enkelte. Vi vil takke deg for håpet, for dette vi vet at og leve i håp av, og vi tenker på med begeistring av og til når striden kan bli hard her, at det er bare så kort en stund, så kommer du som kommer skal. Og så skal du åpenbarast, også synlig, i all din herlighet og makt og styrke. Herre Jesus, gi oss nåde også til å leve i dette vidunderlige syn, den enkelte.